Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αυτή την περίοδο είναι στις επάλξεις της, αν θέλετε, των αγορών, της κατανάλωσης, τα μαγαζιά έχουν κλείσει, άρα ό,τι αγορές γίνονται, γίνονται μέσω αυτής της εισόδου. Βέβαια, η καταναλωτική διάθεση του Έλληνα έχει απομειωθεί, είναι λογικό. Πας κυρίως σε ελαστικές δαπάνες και όχι σε ελαστικές. Άρα πας μόνο στις χρήσιμες αγορές. Και κύριε Καμέα, τελικά το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει βγει κερδισμένο από τον κορονοϊό λόγω των online αγορών ή δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα?
Καλησπέρα σας καταρχάς, κύριε Ντιγκριντάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα σχετικά με το αν το ηλεκτρονικό εμπόριο μονοπολεί τις αγορές των συμπολιτών μας. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι λίγο κάπως διαφορετική σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που πραγματικά έχουν καταγράψει ρεκόρ πωλήσεων. Uh-huh. Και αυτό έχει να κάνει με μάσκες, με αντισηπτικά, έτσι, με προϊόντα υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία πραγματικά έχουν γίνει ανάρπαστα. Ναι. Από την άλλη υπάρχουν προϊόντα όπως είναι τα λάπτοπς, τα οποία πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος χαμός στην αγορά, τα περιφερειακά των υπολογιστών, εκτυπωτές, κάμερες κτλ. Και γενικότερα προϊόντα τα οποία φτιάχνουν πιο εύκολη την κατάσταση στο σπίτι για να δουλέψουν από απόσταση. Οπότε κατά συνέπεια σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και περισσότερο ηλεκτρονικά καταστήματα τεχνολογίας μπορούμε να πούμε ότι είδαν μια αύξηση στις πωλήσεις τους σε σχέση με το 74% του συνόλου, όπως περιγράφεται και στην έρευνα του Γκρέκα, όπου έχουν δει αρκετά μεγάλη μείωση στις online παραγγελίες τους.
Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά έτσι, πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα στα e-shops?
Προβλήματα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα...
Και, να το πω έτσι, συγγνώμη σας, αλλά να το κολλήσω και με ένα άλλο που έχω στο μυαλό μου. Πόσο προετοιμασμένα είναι όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα για να διαχειριστούν όλη αυτή την ανάπτυξη του κλάδου τους? Μια ανοιχτή κιόλας,
Από εκεί πήγα να ξεκινήσω και με προφτάσατε.
Δεν πειράζει, εμείς
πρώτα... Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως είπαμε, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και τεχνολογίας που δεχτήκαν αρκετά μεγάλο αριθμό προϊόντων, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάποια σούπερ μάρκετ έχουμε δει μέχρι και 15 παραγγελίες το δευτερόλεπτο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτές τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν υπήρχε η ανάλογη προετοιμασία. Προφανώς υπάρχουν καθυστερήσεις και δυσλειτουργία όσον αφορά το κομμάτι της παράδοσης των παραγγελιών. Από την άλλη, επειδή γενικότερα υπάρχει μια προτεραιότητα στις courier να μεταφέρουν αυτή τη στιγμή προϊόντα όπως είναι άμεσης ανάγκης, μάσκες κτλ. Γιατί οι courier δεν μεταφέρουν μόνο προϊόντα για αυτούς που αγοράζουν online, αλλά προφανώς και για νοσοκομεία και γενικότερα όσοι εμπλέκονται με τη θεραπεία της ασθένειας. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε δει πραγματικά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση. Από την άλλη, προφανώς προσπαθούν να λύσουν αυτά τα θέματα, αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα λυθούν. Όσο έχει να κάνει δηλαδή με τις παραδόσεις και με τη διακοπή των προμηθειών των ηλεκτρονικών καταστημάτων, γιατί πλέον έχουμε αρχίσει και βλέπουμε να μην μπορούν εύκολα τα ηλεκτρικά καταστήματα να προμηθευτούν με προϊόντα.
Από περιέργεια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα είναι και στον υπόλοιπο κόσμο που πλήττεται έτσι, σε αντίστοιχα ανεπτυγμένες κοινωνίες?
Ναι, προφανώς, και νομίζω ότι στο εξωτερικό, και αν πούμε και για πιο προηγμένες αγορές της Ευρώπης, με πολύ μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες που αγοράζουν online, ναι. Προφανώς, το πρόβλημα, αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει πολύ μεγάλο σαν πρόβλημα, είναι οι προμήθειες των προϊόντων. Δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα θα δούμε το επόμενο διάστημα να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα.
Άρα να το κρατάμε αυτό.
Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα το πρωί που είχα ενημέρωση.
Ποιοι θα είναι, επειδή λέτε τα προβλήματα, ποιοι εκτιμάτε ότι θα είναι κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι από αυτή την κρίση σε ό,τι αφορά τον κλάδο σας?
Καταρχάς να πούμε ότι χαμένοι είναι όλοι αυτή τη στιγμή,
Όχι, είπαμε κάποιου κερδισμένου. Είπαμε
εξαιρέσεων. Ναι,
στην υγεία υπάρχει.
Η αγορά έχει πέσει.
Και εκτιμώ ότι και τα e-food και όλα αυτά πάνε σούπερ. Πολύ καλύτερα από πριν. E-food, delivery.
Η αγορά, η αγορά είναι γενικότερα κάτω, να το ξέρετε.
Ναι. Ένα ποσοστό έτσι. Έχετε μια εικόνα, κάποιοι κλάδοι, είπα για παράδειγμα τις ελαστικές δαπάνες, όχι τις ανελαστικές. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα στα ρούχα, υπάρχει κινητικότητα
σε κάποιο
τίποτα. Τίποτα.
Ειδικά ο κλάδος της ένδυσης υπόθεσης σεξουάρ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες.
Λογικό. Ποιος τον ενδιαφέρει τώρα να πάει ρούχα,
έτσι,
λογικό.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά για τους κερδισμένους, νομίζω γενικότερα ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα θα είναι κερδισμένο την επόμενη μέρα. Και ποιος είναι ο κύριος λόγος? Μα από όλη αυτή την κατάσταση έχουμε πάει πάρα πολύ γρήγορα και θα έλεγα βιαίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο των επιχειρήσεων, δηλαδή αυτοί που πουλάνε online, όσο και των ανθρώπων που ήρθαν στο online να αγοράσουν. Γιατί έχουμε καταγράψει πλέον ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά δεν αγόραζαν online. Έχουμε καταγράψει να έρχονται στο online άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.
Αυτό είναι. 60-65 άρα λοιπόν χρονών. Θα δούμε μεγαλύτερους, έτσι.
Έτσι. Αλλά όχι άμεσα, αυτό θα αρχίσει να εξελίσσεται σιγά σιγά. Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί όλοι αυτοί θα έχουν βιώσει μια εμπειρία αγοράς από ένα online κατάστημα, οπότε πλέον θα τους είναι πιο εύκολο να ξαναέρθουν. Είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός τρόπος για να επικοινωνήσουμε με τον έξω κόσμο και να αγοράσουμε αυτό το οποίο επιθυμούν. Τώρα, από την άλλη, αυτό το οποίο θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τάσεις στην αγορά,
ναι,
οι οποίες εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Η μία έχει να κάνει με το homing και η άλλη έχει να κάνει με το cocooning.
Cocooning το καταλαβαίνω. Το homing...
Ναι, είναι όλες αυτές οι ενέργειες που κάνουμε για να οδηγηθούμε στο σπίτι, για να οδηγηθούμε να δουλεύουμε στο σπίτι. Mm-hmm. Οπότε οι επιχειρήσεις, οι online επιχειρήσεις θα πρέπει να οδηγηθούν και να στοχεύσουν στρατηγικά πλέον προϊόντα και υπηρεσίες προς αυτές τις τάσεις, γιατί η μετά κορονοϊού εποχή θα μας βρει στα σπίτια μας και πλέον θα έχουμε ήδη συνηθίσει να δουλεύουμε από το σπίτι, να επικοινωνούμε από το σπίτι.
Κύριε Καμέα,
έχει...
ναι, βέβαια, χαμός. Εσείς είστε όντας επικεφαλής της Plus Host, που από ό,τι εγώ γνωρίζω και εξειδικεύεσαι στην δημιουργία e-shops για μεγάλα καταστήματα, Pandora κλπ. Ήθελα να μου πείτε, αυτές οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο και να μέσα, ξέρετε, η κρίση για να ευκαιρίες.
Σωστά. Καταρχάς νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν όλες
πρέπει
οι
περισσότεροι. Όχι, και όσοι δεν είναι. Πρέπει οι περισσότεροι να γίνουν online, δεν είναι?
Προφανώς. Καταρχάς πρέπει να δούμε να μετατρέψουμε το μειονέκτημα ως πλεονέκτημα και εφόσον γίνει αυτό να βρούμε και ευκαιρίες για να κερδοφορήσουμε τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο κανόνας. Οπότε λοιπόν όλοι μας, πρώτα εμείς και μετά όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει αυτό το διάστημα, αυτή την παύση, να την εκμεταλλευτούμε ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι δεν είναι στο online να έρθουν στο online, αυτοί οι οποίοι είναι στο online να δουν πώς θα βελτιστοποιήσουν όλες τις διαδικασίες, οπότε να γίνουν καλύτεροι. Ξεκινάμε από εκεί λοιπόν. Άρα για να γίνουμε καλύτεροι πρέπει να προετοιμαστούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Από την άλλη, νομίζω ότι... επειδή ο κόσμος, το κοινό, το αγοραστικό κοινό πλέον έχει έρθει περισσότερο κοντά στο online, αυτό είναι μια τάση που κατά κανόνα θα οδηγήσει αυτή την αγορά, μέσω μακροπρόθεσμα όμως, σε πολύ πιο μεγάλα νούμερα.
Ναι. Θανάσης Καμέας, επικεφαλής της Plus Host, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα να έχετε.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά.